สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวยูเครนที่ใช้สิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นรอบแรกโดยนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าประชาธิปไตยของยูเครนยังคงสามารถฟื้นตัวได้แม้จะประสบปัญหายากลำบากทางเศรษฐกิจและจากการกระทำของรัสเซียในยูเครนซึ่งรวมถึงการยึดครองแคว้นไครเมียก็ตามตามรายงานขั้นต้นจากเจ้าหน้าที่สังเกตการระหว่างประเทศนั้นการเลือกตั้งเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนชาวยูเครนและเป็นการเคารพต่อกระบวนการประชาธิปไตยการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญสำหรับยูเครนขณะที่ยูเครนกำลังคืบหน้าไปสู่การปฏิรูปที่ยากลำบากเพื่อกระจายอำนาจทางการเมืองซึ่งการกระจายอำนาจนี้จะมอบอำนาจการตัดสินใจและการจัดทำงบประมาณจากกรุงเคียฟให้กับชุมชนในระดับท้องถิ่นสหรัฐคาดหวังว่าจะมีการเลือกตั้งซึ่งประสบความสำเร็จในรอบ2ในวันที่15พฤศจิกายนนี้สำหรับตำแหน่งนายกเทศมนตรีซึ่งไม่มีผู้สมัครคนใดได้คะแนนเสียงข้างมากและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเราคาดหวังด้วยว่าชาวยูเครนที่เมืองมาริโพลและในพื้นที่อื่นๆซึ่งไม่สามารถมีการลงคะแนนจะมีโอกาสได้ใช้สิทธิ์ของตนในวันที่15พฤศจิกายนนี้ด้วยเช่นกันจากการที่รัสเซียใช้กำลังเข้าผนวกคาบสมุทรไครเมียอย่างผิดกฎหมายกลุ่มแบ่งแยกดินแดนซึ่งรัสเซียหนุนหลังอยู่ได้ก่อความไม่สงบขึ้นในภาคตะวันออกของยูเครนในช่วง17เดือนที่ผ่านมาได้มีการสู้รบกับกองกำลังของรัฐบาลยูเครนที่พยายามขับไล่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนออกจากเมืองดอนแบสด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 8,000 คนและอีกกว่า2ล้านคนต้องพลัดพรากจากที่อยู่โดยจำนวนนี้รวมถึงจำนวนผู้พลัดพรากจากที่อยู่ในประเทศราว 1,400,000 คนด้วยสหรัฐคาดหวังว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ขัดแย้งบุคคลที่ต้องพลัดพรากจากที่อยู่และผู้ลี้ภัยจะมีโอกาสใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเลือกผู้นำของตนได้ในไม่ช้าโดยสอดคล้องกับกฎหมายของยูเครนและกับมาตรฐานขององค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงที่กรุงมินสก์
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials อีกเรา1นาทีเสร็จๆนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้
ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่3พฤศจิกายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะเจ้าหน้าที่อาวุโสของสายการบินเมโทรเจ็ตของรัสเซียกล่าวว่าเครื่องบินของบริษัทที่ตกลงในอียิปต์ไม่ได้มีปัญหาทางเทคนิคหรือเจ้าหน้าที่การบินดำเนินการผิดพลาดรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐและของเกาหลีใต้ร่วมกันมีคำเตือนเกาหลีเหนือว่าจะไม่มีความอดกลั้นต่อการรุกรานหรือการยั่วยุทางการทหารแต่อย่างใดจากเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีของตุรกีนายเรจิปเทยิปเออร์โดวันกล่าวว่าชัยชนะของพรรครัฐบาลในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์แสดงว่าประชาชนต้องการเสถียรภาพค่ะนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรายังมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าในหลายด้านมาเสนอและปิดท้ายอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารมีสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่อาวุโสของสายการบินเมโทรเจ็ตซึ่งเป็นสายการบินสำหรับเครื่องบินที่เช่าเหมาลำในรัสเซียและออกมากล่าวเมื่อวันจันทร์นะคะว่าเหตุผลภายนอกทำให้เครื่องบินของสายการบินนี้ตกลงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้ผู้คนทั้งหมดบนเครื่องรวม224คนต้องเสียชีวิตเครื่องบินที่ตกนั้นเป็นเครื่องบินของ Airbus และตกลงในประเทศอียิปต์ในขณะที่กำลังมุ่งหน้าจะเดินทางไปยังเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียนะคะนายอเล็กซานเดอร์สมิร์นอฟซึ่งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการบินของ Metrojet กล่าวข้อความข้างต้นในวันจันทร์และกล่าวต่อไปด้วยว่าเครื่องบินนั้นบินไม่ได้กำลังตกลงและว่าลูกเรือไม่สามารถจะควบคุมเครื่องบินได้และด้วยเหตุนั้นจึงไม่ได้มีความพยายามที่จะติดต่อและรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุบนเครื่องให้กับทางภาคพื้นดินได้รับทราบมีผู้สื่อข่าวไปรับฟังการแถลงปากคำนี้อย่างหนาแน่นที่กรุงมอสโกนะคะเจ้าหน้าที่ของเมโทรเจ็ตกล่าวต่อไปว่าเครื่องบินได้รับความเสียหายอย่างมากต่อโครงสร้างของเครื่องบินและไม่สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้ดังนั้นเหตุผลหรือวิธีเดียวที่จะสามารถอธิบายได้ว่าทำไมเครื่องบินลำนี้จึงตกลงนั้นจึงต้องเป็นการเหตุการณ์ภายนอกสักอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นทั้งเจ้าหน้าที่หรือทางการของอียิปต์และของรัสเซียพยายามไม่ให้ความสนใจกับคำกล่าวอ้างของกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS ในอียิปต์ที่อ้างว่ากำลังของตนเป็นผู้ยิงเครื่องบินลังกล่าวดังกล่าวลงในขณะที่เครื่องบินนั้นเพิ่งจะเดินทางขึ้นจากแหล่งพักตากอากาศเมืองชามเอลเชคในอียิปต์นะคะส่วนที่สหรัฐผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐนายเจมส์คลัปเปอร์กล่าวในวันจันทร์เดียวกันนี้ว่ายังไม่มีหลักฐานโดยตรงที่แสดงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจากผู้ก่อการร้ายแต่ให้ข้อสังเกตด้วยว่ากลุ่ม IS ซึ่งเป็นผู้อ้างความรับผิดชอบนั้นมีกำลังพอสมควรในคาบสมุทรไซนายในประเทศอียิปต์นะคะและต่อคำถามว่ากลุ่ม IS มีสมรรถนะที่จะยิงเครื่องบินโดยสารลำนี้ตกลงมาหรือไม่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐผู้นี้กล่าวว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็จะไม่กล่าวปฏิเสธค่ะเครื่องบินของสายการบินเมโทรเจ็ตหายสูญไปจากจอเรดาร์ในวันเสาร์เหนือคาบสมุทรไซนายและเจ้าผู้โดยสารเกือบจะทั้งหมดบนเครื่องนั้นเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมีชาวยูเครนรวมอยู่ด้วย3คนในจำนวนผู้ที่เสียชีวิตนะคะในขณะนี้สายการบินหลายสายซึ่งรวมทั้ง Air France Lufthansa สายการบิน Emirates ของในดูไบนะคะและสายการบินคาเตอร์ได้กล่าวว่าจะระงับการบินเหนือคาบสมุทรไซนายด้วยเหตุผลเกี่ยวกับความปลอดภัยส่วนกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงที่อ้างว่ามี ความเกี่ยวโยงกับกลุ่ม IS ได้ระบุว่ากำลังของตนนั้นยิงเครื่องบินดังกล่าวลงแต่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบินและเจ้าหน้าที่ทางทหารกล่าวว่ากลุ่มที่ว่านี้ไม่มีจรวดที่จะสามารถยิงขึ้นไปถึงระดับเพดานบิน 9,100 เมตรได้นะคะส่วนประธานาธิบดีอับเดลฟตาอัลซิซิสอัลซิซีของอียิปต์กล่าวในวันอาทิตย์ว่าการสืบสวนในกรณีเครื่องบินตกครั้งนี้อาจจะใช้เวลานานหลายเดือนค่ะมาใกล้บ้านเรานะคะในวันจันทร์รัฐมนตรีแอชตันคาร์เตอร์และรัฐมนตรีฮันมินกูซึ่งทั้งสองคนนี้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐและของเกาหลีใต้ตามลำดับมีคำเตือนเกาหลีเหนือออกมาว่าจะไม่มีความอดกลั้นถ้ามีการรุกรานหรือการยั่วยุทางการทหารโดยเกาหลีเหนือรัฐมนตรีคาร์เตอร์ของสหรัฐและรัฐมนตรีฮั่นของเกาหลีใต้พบหารือกันที่กรุงโซลในวันจันทร์ซึ่งเป็นการพบหารือประจำปีเพื่อที่จะทบทวนการทำความตกลงทางด้านการทหารระหว่างกันที่มีมานานเกือบ50ปีแล้วในถ้อยแถลงที่มีออกมาบุคคลทั้งสองให้คำมั่นว่าสหรัฐและเกาหลีใต้จะร่วมมือทำงานเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นร่วมกันบุคคลทั้งสองยังได้กล่าวแสดงความห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อคำมั่นของเกาหลีเหนือเมื่อเร็วนี้ที่กล่าวว่าจะดำเนินการทดลองจรวดรัศมีทำการระยะไกลหรือไม่ก็ทดลองนิวเคลียร์ครั้งที่4ในเร็วนี้นะคะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐและของเกาหลีใต้ยังได้ลงนามในข้อตกลงที่จะถ่ายโอนการควบคุมปฏิบัติการในยามสงครามให้แก่กองทัพของเกาหลีใต้จากสหรัฐเมื่อเกาหลีใต้สามารถปรับปรุงสมรรถนะทางด้านการทหารและทางด้านข่าวกรองของตนได้เรียบร้อยรวมทั้งปฏิบัติการตอบโต้การยิงปืนใหญ่เพื่อต่อต้านเกาหลีเหนือด้วยนะคะนั่นก็เป็นข้อตกลงที่ทั้งสหรัฐและเกาหลีใต้ร่วมลงนามกันในวันจันทร์เวลานี้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเดินทางต่อไปยังมาเลเซียเพื่อการพบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจากประเทศในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับเกาหลีใต้ประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮและของเกาหลีใต้และนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นได้ทำความตกลงกันที่จะแก้ปัญหาที่มีมานานหลายสิบปีแล้วเกี่ยวกับกรณีที่ผู้หญิงเกาหลีถูกบังคับให้ไปทำหน้าที่บริการทางเพศแก่ทหารของญี่ปุ่นในช่วงที่ญี่ปุ่นครอบครองคาบสมุทรเกาหลีระหว่างปีค.ศ. 1910ถึง1945รวมเวลา35ปีด้วยกันนะคะผู้นำของเกาหลีใต้และของญี่ปุ่นมีคำมั่นดังกล่าวออกมาในระหว่างการประชุมสุดยอดทวิภาคีที่กรุงโซลเมื่อวันจันทร์นับเป็นครั้งแรกนะคะที่ผู้นำของญี่ปุ่นแกะและเกาหลีใต้พบหารือกันนับตั้งแต่บุคคลทั้งสองเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ได้ปฏิเสธที่จะหารือกับนายกรัฐมนตรีอาเบะของญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เพราะญี่ปุ่นลังเลที่จะยอมรับถึงความทุกข์ยากของผู้หญิงชาวเกาหลีที่เรียกกันว่า Comfort Women นะคะที่ปรึกษาอาวุโสของประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวว่าประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮได้แจ้งให้นายกรัฐมนตรีอาเบะของญี่ปุ่นรับทราบว่าประเด็นเรื่อง Comfort Women นั้นเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างโซลกับโตเกียวค่ะอย่างไรก็ตามการพบหารือระหว่างผู้นำของเกาหลีใต้และของญี่ปุ่นในวันจันทร์นั้นเป็นเป้าหมายหรือเป็นความมุ่งมั่นของสหรัฐมานานแล้วที่อยากจะให้ประเทศทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเพื่อที่จะรับมือกับจีนซึ่งเวลานี้กำลังแผ่อิทธิพลรวมทั้งภัยคุกคามที่มีออกมาตลอดเวลาจากเกาหลีเหนือค่ะ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะยังมีข่าวอีกเรื่องนึงนะคะเกี่ยวกับตุรกีประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเอร์โดวันของตุรกีกล่าวในวันจันทร์ว่าโลกควรจะเคารพชัยชนะของพรรคการเมืองของเขาที่มีชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและเรียกการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าประชาชนชาวตุรกีไปลงคะแนนเสียงให้เพื่อการมีเสถียรภาพนะคะนั่นก็เป็นเรื่องล่าสุดจากตุรกีค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์ตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น165จุดปิดที่ 17,829 Nasdaq ปิดที่ 5,127 เพิ่มขึ้น73จุดนะคะส่วน Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,104 หลังจากที่เพิ่มขึ้น25จุดทองคำลดลง8ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนและปิดที่ 1,133 ดอลลาร์ต่อออนค่ะค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์นะคะ1ดอลลาร์เท่ากับ35บาท59สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอค่ะ
ครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่า Volkswagen นั้นติดตั้งอุปกรณ์บิดเบือนการทำงานของระบบควบคุมการปล่อยไอเสียสำหรับรถรุ่นที่ออกปีที่แล้วจนถึงที่จะออกปีหน้าซึ่งรวมถึงยี่ห้อหรูนะครับเช่น Porsche และ Audi ซึ่งอยู่ในเครือเดียวกันด้วยข้อกล่าวหาของหน่วยงาน EPA ซึ่งดูแลเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมของสหรัฐทำให้ Porsche และ Audi นั้นพัวพันกับข่าวอื้อฉาวที่เคยกระทบ Volkswagen โดยตรงจน CEO ของ Volkswagen ต้องลาออกจากตำแหน่งก่อนหน้านี้นะครับการสืบสวนหาความจริงรอบนี้นั้นมุ่งไปที่รถขนาด3ลิตรที่ใช้ในรุ่นขนาดใหญ่และรถราคาแพงนะครับทางการอเมริกันระบุถึงชื่อรุ่นที่อยู่ในข่ายต้องตรวจสอบคือ Porsche Cayenne และ Audi ถึง5รุ่นด้วยกันซึ่งประกอบด้วย A6 และ Q5 เป็นต้นนะครับยังเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเช่นกันนะครับหน่วยงานตรวจสอบของสหรัฐหรือ Inspector General ทักท้วงงบประมาณสร้างสถานีเติมก๊าซธรรมชาติในอัฟกานิสถานมูลค่า43ล้านดอลลาร์หรือราว 1,500 ล้านบาทโดยหน่วยงานดังกล่าวบอกว่าเงินที่กระทรวงกลาโหมอเมริกันใช้สร้างปั๊มดังกล่าวนั้นแพงกว่าปกติถึง140เท่าหากเทียบกับการสร้างสถานีเติมก๊าซธรรมชาติแบบเดียวกันในประเทศปากีสถานซึ่งใช้งบเพียง 300,000 กว่าดอลลาร์เท่านั้นนะครับ Inspector General บอกว่าที่เป็นปัญหามากที่สุดประการหนึ่งคือการที่กระทรวงกลาโหมนั้นไม่สามารถอธิบายว่าเหตุใดโครงการดังกล่าวจึงมีราคาสูงเช่นนั้นนอกจากนั้นการที่ชาวอัฟกันต้องใช้เงินราว700ถึง800ดอลลาร์ในการเปลี่ยนรถให้มาใช้ก๊าซธรรมชาติได้ยังเป็นค่าใช้จ่ายที่ประชาชนตามปกติไม่น่าจะรับไหวเพราะรายได้เฉลี่ยต่อปีของชาวอัฟกันนั้นอยู่ที่690ดอลลาร์นะครับรายงานของผู้ตรวจสอบบอกว่านั่นน่าจะเป็นสาเหตุว่าทำไมรัฐบาลอเมริกันจึงต้องช่วยจ่ายเงินกับการเปลี่ยนเครื่องยนต์ในอัฟกานิสถานสำหรับรถยนต์120คันเพื่อทำให้รถเหล่านั้นมาเติมก๊าซที่ปั๊มแห่งดังกล่าวที่เมืองชีเบอร์กันซึ่งเป็นโครงการเมื่อ4ปีก่อนได้นะครับ Inspector General ของสหรัฐจึงกล่าวว่าเมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายและภาระที่ตามมาโครงการนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการให้เปล่าอย่างสุดขีดโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐครับมาที่กัมพูชาบ้างนะครับที่ปรึกษาอาวุโสของรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่ากัมพูชานั้นกำลังเตรียมรับเงินลงทุนในเขตการค้าเสรีหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษหลังเกิดเขตเศรษฐกิจ AEC วันที่1มกราคมปีหน้านะครับ นายสุขศรีพนากล่าวว่ากัมพูชามีกฎหมายเรื่องการลงทุนสำหรับต่างชาติที่ให้สิทธิ์ชาวต่างประเทศนั้นลงทุนในบริษัทภายในประเทศได้มากถึง 100% นะครับหลังจากกลุ่มประเทศอาเซียนเปิดเสรีทางการค้าภูมิภาคนี้จะกลายเป็นเขตเศรษฐกิจใหญ่อันดับ7ของโลกและมีขนาด GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติราว 2.4 ล้านล้านดอลลาร์นะครับและส่งท้ายครับเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ Hunger Games อนุญาตให้สวนสนุกให้มีการสร้างสวนสนุก Hunger Games ที่นครแอตแลนตารัฐจอร์เจียและยังอนุมัติให้พัฒนาศูนย์บันเทิงที่เมืองเฮงชิงประเทศจีนด้วยนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าสวนสนุกที่แอตแลนตานั้นน่าจะสร้างเสร็จในปีคริสตศักราช2019หรืออีก4ปีจากนี้ขณะที่ศูนย์บันเทิงในจีนนั้นน่าจะเสร็จ1ปีก่อนหน้านั้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานซึ่งเป็นสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาต่างๆในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอค่ะ
ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มกันที่เทนนิสนะครับโรเจอร์เฟเดอร์ยกให้ชัยชนะเหนือราฟาเอลนาดาล2-1เซตในรอบชิงชนะเลิศรายการ Swiss Indoors Basel เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นผลงานที่ดีที่สุดของตนในรายการนี้หลังจากคว้าแชมป์เป็นครั้งที่7นับเป็นชัยชนะของเฟเดอร์เหนือนาดาลครั้งแรกในรอบ3ปีครึ่งหลังจากพ่ายแพ้ต่อนาดาลมา5ครั้งติดต่อกันก่อนหน้านี้และเป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรกในรอบ2ปีของ2นักเทนนิสแห่งยุคชัยชนะรายการนี้ทำให้เฟเดอร์เพิ่มสถิติคว้าแชมป์รายการ ATP เป็น88รายการนะครับปัจจุบันเฟเดอร์ในวัย34ปีและนาดาลในวัย29ปีถือได้ว่าต่างกำลังอยู่ในช่วงท้ายๆของนักเทนนิสอาชีพหลังจากที่ขับเคี่ยวกันมาตลอดทศวรรษที่ผ่านมานะครับและที่เกาหลีใต้เซยังคิมโปรลุกกี้ชาวเกาหลีใต้วัย22ปีคว้าแชมป์ LPGA รายการ Blue Bay LPGA ซึ่งนับเป็นแชมป์รายการที่3ในปีนี้แม้จะเพิ่งเป็นปีแรกที่เธอเทิร์นโปรโดยทำคะแนนรวม2อันเดอร์พาสขณะที่นักกอล์ฟส่วนใหญ่ต่างทำแต้มเป็นโอเวอร์พาสกันเกือบหมดนะครับในสนามที่ได้ชื่อว่ายากที่สุดแห่งหนึ่งของ LPGAส่วนโปรชาวไทยโปรเมเอริยาจุฑานุการทำผลงานได้ดีเช่นกันนะครับตีจบออกมาที่อันดับ8ครับนักกอล์ฟไทยอีกคนที่ทำผลงานได้ดีบนเวทีโลกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐซึ่งจบที่อันดับ3ในรายการ Turkish Airlines Open ที่ตุรกีหลังจากที่ขับเคี่ยวกับคู่แข่งร่วมกวนสุดท้ายคือจาโก้แวนซิลจากแอฟริกาใต้และวิกเตอร์เดบุยซองจากฝรั่งเศสตลอดวันสุดท้ายแต่พลาดท่าในหลุมหลังๆจนส่งผลให้เดบุยซองแซงคว้าแชมป์ไปด้วยคะแนนรวม22อันเดอร์พาสขณะที่โปรอาร์มทำได้20อันเดอร์พาสรายการนี้ถือเป็นรายการแรกของการแข่งขัน4รายการสุดท้ายของยูโรเปียนทัวร์นะครับซึ่งก็มีนักกอล์ฟชื่อดังมากมายร่วมแข่งรวมทั้งลอรี่แมคกินลอยซึ่งอยู่กวนเดียวกับโปรอาร์มเมื่อวันเสาร์โดยโปรอาร์มกล่าวถึงลอรี่ไว้ด้วยครับ
ก็อาร์มกับลอรี่เป็นกู๊ดแฟนกันตั้งแต่ตอนเล่นโนมูระครับปีโบนาเล็กครับปี2006ครับตั้งแต่เป็นอเมเจอร์แล้วก็ไม่ได้เจอกันมา9ปีแล้วแล้วก็คุยกันในสนามตลอดว่ามันผ่านไปเร็วมากก็เป็นคนที่น่ารักเหมือนเดิมครับนิสัยดีแล้วก็เป็นนักกอล์ฟที่มีฝีมือระดับต้นๆของโลกจริง
ๆสำหรับยูโรเปียนทัวร์รายการหน้าข้ามไปแข่งที่เซี่ยงไฮ้ในรายการ HSBC Champions นะครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนกีฬากอล์ฟคงจะจำสตีฟวิลเลียมส์อดีตแคดดี้ที่อยู่คู่ความสำเร็จของโปรกอล์ฟอเมริกันเชื้อสายไทยไทเกอร์วูดส์ได้นะครับเวลานี้วิลเลียมส์รีไทร์จากการเป็นแคดดี้และใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดคือนิวซีแลนด์แต่ล่าสุดเขาได้เขียนหนังสือเปิดเผยเบื้องหลังการทำงานกับไทเกอร์ออกมาในชื่อ Out of the Rough ซึ่งในหนังสือเล่มนี้วิลเลียมส์กล่าวถึงความสัมพันธ์ของไทเกอร์กับหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาว่าในฐานะเพื่อนสนิทตนรู้สึกโมโหที่ไทเกอร์ไม่เคยบอกตนในเรื่องนี้จนกลายเป็นแพะรับบาปไปด้วยเพราะคนรอบข้างต่างมองว่าตนโกหกเกี่ยวกับพฤติกรรมการนอกใจของไทเกอร์ อดีตแคดดี้ผู้นี้ยังบอกด้วยว่าไทเกอร์ปฏิบัติต่อเขาเหมือนทาสเช่นเขี้ยงไม้กอล์ฟทิ้งเมื่อไม่พอใจแล้วให้เขาตามไปเก็บสตีฟวิลเลียมส์เริ่มทำหน้าที่แคดดี้ให้ไทเกอร์วูดส์ตั้งแต่ปีค.ศ. 1999รวม13ปีซึ่งช่วงนั้นไทเกอร์คว้าแชมป์เมเจอร์ได้ถึง13รายการและทำเงินรางวัลได้เกิน70ล้านดอลลาร์โดยเชื่อว่าตามสัญญาที่ทำไว้วิลเลียมส์น่าจะได้ค่าตัวจากการเป็นแคดดี้ให้ไทเกอร์รวมมากกว่า6ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะและปิดท้ายวันนี้นะคะอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์มีอะไรใหม่น่าดูหรือไม่เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ครับสุดสัปดาห์วันฮาโลวีนหรือวันปล่อยผีในสหรัฐดูท่าว่าคนอเมริกันคงจะมัววุ่นกับการแต่งตัวแฟนซีหลอกเพื่อนบ้านและทริคออร์ทรีทจนลืมเดินเข้าโรงหนังทำให้อันดับภาพยนตร์สัปดาห์นี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับขณะที่รายได้ของหนังแต่ละเรื่องก็อยู่ในระดับต่ำที่อันดับ5เป็นหนังเข้าใหม่เพียงเรื่องเดียวที่ติดเข้ามาในท็อป5ในสัปดาห์นี้นะครับคือ Burnt ผลงานการแสดงของ Bradley Cooper ที่พลิกบทบาทมาเป็นเชฟมือทองผู้มีโชคชะตาพลิกผันเพราะพฤติกรรมคุ้มดีคุ้มร้ายและการใช้ยาเสพติดแต่ยังคงยึดมั่นตามความฝันต้องการเปิดร้านอาหารในกรุงปารีสสัปดาห์แรก Burnt ถูกเผาจนเกลี่ยมทำรายได้ไปกระจุ๋มกระจิ๋มเพียง5ล้านดอลลาร์ติดเข้ามาที่อันดับ5ครับ
The kitchen's the only place I've ever felt like I really belonged. I loved every minute of it, the heat, the pressure, the violence.
ส่วนอันดับ4ขยับขึ้นมาจากอันดับ5สัปดาห์ก่อนนะครับด้วยแรงหนุนของวันฮาโลวีนทำให้ Hotel Transylvania ภาค2หนังแอนิเมชันแนวน่ารักมากกว่าน่ากลัวเกี่ยวกับครอบครัวเขาแดกคูล่าทำรายได้รวมไปแล้วกว่า150ล้านดอลลาร์ในอเมริกาหลังจากเข้าฉายมา6สัปดาห์
Are we sure he's a vampire?
Technically, you have until you're 5 to get your vampire fangs.
Oh, he'll get his fangs. He's just like me. Look at him.
Blah, blah, blah.
I don't say blah, blah, blah.
อันดับ3ยังคงอยู่ที่เดิมมา3สัปดาห์ติดต่อกันกับผลงานการกำกับของสตีเฟนสปิลเบิร์กที่กลับมาจับมือกับทอมแฮงส์ในหนังดราม่าซึ่งนำผู้ชมกลับสู่ยุคสงครามเย็นเมื่อสหรัฐกับสหภาพโซเวียตเดิมต้องเจรจากันเพื่อแลกเปลี่ยนสายลับที่ตกเป็นเฉลยใน Bridge of Spies หรือจารชนเจรจาธมิน
Something important has come up.
We've got a Soviet spy.
But there's a wrinkle.
อันดับ2ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมเช่นกันนะครับเป็นหนังผีแนวตลกที่สร้างจากนิทานเด็กขายดีเกี่ยวกับการผจญภัยของกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องเผชิญหน้ากับเหล่าอสูรกายและผีร้ายที่กระโดดออกมาจากหนังสือใน Goosebumps ที่ออกมาต้อนรับฮาโลวีนแบบขนลุกขนชันและยังขนเงินไปได้อีกไม่น้อยกว่า10ล้านดอลลาร์
You abominable snowman just crawled out of a book that doesn't just happen
You've just released every monster I've ever created
What was that
It's the invisible boy
Ow
he's such a cracker
แต่ที่ยึดครองอันดับ1ต่อเนื่อง2สัปดาห์ติดต่อกันแม้เข้าฉายมาแล้วถึง5สัปดาห์เต็มในหนังแนววิทยาศาสตร์แบบ Man vs Marsกับการทำทุกอย่างเพื่อให้มีชีวิตรอดในสภาพหฤโหดบนดาวอังคาร The Martian ครับ
This is how I end
Is it possible that he's still alive
จนถึงตอนนี้ The Martian ทำรายได้ไปแล้วกว่า180ล้านดอลลาร์ในสหรัฐก็คงต้องจับตาดูกันนะครับว่าจะสามารถอยู่รอดปลอดภัยในอันดับ1ไปได้กี่สัปดาห์ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
เท่ากับเวสต์แฮมยูไนเต็ดก็ยังมี